Pensando, non, nas merendas que tiñamos cando era na nosa infancia e chamábanos, digamos, a quen non lle gustou un donus, a casi todo o mundo lle gustou o donus, non? E a raíz deso empezamos a darlle voltas, a probar, a pensar tamén, a darlle un colorido, e ao final se levou a etapa que temos presentada este ano.
Claro, pero é un donut que ten truco.
Sí, ten truco porque ven, está recheo de carrillera, aparte eso, en vez de ser dulce, salado, eso che digo, eu creo que é unha proposta moi boa, que gusta, e parte, polo que nos están dicindo os clientes, que é exquisita.